Не спротив. Вітаю вас.
Вітаю.
Тож, Україна розпочала наступ проти Росії. Про це пише низка західних медіа, зокрема ABC News та Washington Post. Усі вони посилаються на осіб у Збройних силах та українських чиновників, що обізнані ситуацією.
Довгоочікуваний контрнаступ українських військових проти окупаційних російських військ розпочався. Відкриваючи етап у війні, спрямований на відновлення територіального суверенітету України і збереження підтримки Заходу у війні. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.
Тим часом підтверджує активну оборону ворога на Запорізькому напрямку і заступниця міністра оборони Ганна Маляр. А бійці 3-ї штурмової бригади заявили, що продовжують активне просування на Бахмутському напрямку.
За останню добу 3-я штурмова бригада відкинула ворога з території обсягом 1,8 кілометр вздовж фронтової лінії та на 1,2 кілометра вглиб фронту. Так, сили ворога майже повністю відкинуто за канал, де ще нещодавно були розташовані позиції окупантів.
Пане Олександре, ваша думка стосовно того, як західні медіа вже, я не знаю, чи бачили ви чи ні, але вони дали це безапеляційно, так, що Україна почала, ну вони це називають контрнаступ проти Росії. А у нас поки що ось ті офіційні коментарі, які у нас є, це все, що ми маємо. І ми пам'ятаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, він казав, що не буде жодного оголошення про те, що Україна почала наступ або там контрнаступ. Але як ці заяви трактуєте ви, як ви трактуєте ці події? І загалом, як ви трактуєте цифри, які подаються в зведенні Генерального штабу? Позавчора було, здається, 450 мінус рашистів. За добу з 6 на 7 червня було 880. Це сьогодні, так? За минулу добу було мінус 730 рашистів. Тож, це наступ чи це не наступ?
Що ж, дійсно, західні ЗМІ, вони так трактують дуже вільно, але дійсно це наступ чи не наступ. Давайте розглянемо локацію Бахмуту, так? Ми бачимо, що там просуваються наші війська. А вони просуваються в північно-західному та південно-західному секторах. Тобто в напрямку до Берхівки, вздовж Берхівського водосховища, вздовж траси М-03, а також в напрямку Клещіївки з Іванівського, а також через канал південніше з напрямку Відступичок. Але це просування відбувається коли? Коли воно розпочалось? Учора? Чи воно розпочалось тиждень тому? Ні. Воно розпочалось ще в травні. Отже, що біля Бахмуту наступ відбувається зараз Сил оборони України? Ні, це не наступ, як трактує зараз західні ЗМІ. Це системність наших контратак, яку ми вивели до того рівня, скориставшись безпосередньо зменшенням можливостей російських окупантів вести оборонні дії. І ми бачимо, що вони не можуть повноцінно вести там оборону. В них сипляться фланги. Щодо Запорізької області. Зараз багато прикута уваги до Запорізької області. Особливо розпочали паніку розводити це російські пропагандисти в першу чергу, а потім вже пішло-поїхало. А можна назвати те, що відбувається в Запорізькій області, наступом? Ні, не можна.
Чому?
Тому що це розвідка боєм. Не поодинока. Є різниця. Нагадаю, якщо я не помиляюсь, півтора місяця тому в районі Оріхова також відбувалася розвідка боєм, яку сприйняли російські пропагандисти як наступ. Тоді були ось ці заяви. Почалося. Що почалося? Розвідка боєм – це такий собі захід достатньо традиційний, буденний. Взагалі в зоні бойових дій. І вона відбувається дуже часто. Але є все ж таки нюанс. А ця розвідка боєм, яка відбувається, вона не поодинока. Вона охопила одразу декілька локацій. І здається таке враження, що це відбувається на якомусь фронті. Але знову ж таки, говорити поки що про наступ, так як це роблять західні ЗМІ, ну, некоректно і взагалі недоречно.
Угу. Ну, дивіться, є ще один напрям, про який говорили, але про нього почали говорити після того, як відбулась трагедія на Каховської ГЕС. Давайте трохи додамо інформацію. Тож окупанти не були готові до наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Вони зазнали втрату в живій силі, озброєнні та воєнній техніці. Про це повідомили у Генеральному штабі України. Разом із цивільним населенням евакуаційними маршрутами скористались російські окупанти. Під час такого переміщення загарбники використовували місцевих жителів у якості живого щита.
Зокрема, в підрозділах 7-ї десантної штурмової дивізії та 22-го армійського корпусу Збройних сил Російської Федерації є травмовані, загиблі та зниклі безвісті. Також у вказаних підрозділах втрачено декілька польових складів з боєприпасами та провізією, автомобільну та бронетанкову техніку, інше військове майно.
Пане Олександре, з військової точки зору, підрив Каховської ГЕС, він які завдання вирішував для рашистів? Чому вони цей теракт створили? Чого вони злякались?
Є декілька версій, саме чим керувалося російське командування, коли здійснювали, надавали наказ на цей терористичний акт. Перше. А це події, знову ж таки, в Запорізькій області. Ось ця активізація, розвідка боєм, про що ми говорили, Сил оборони України. І в них дійсно міг включитися режим паніки. І в їх уявленні, якщо щось розпочинається, то це обов'язково буде не тільки в Запорізькій області, але ще буде форсування Дніпра. Отже, вони могли відреагувати таким чином, щоб завадити форсуванню Дніпра, підірвати Каховську ГЕС. Тобто це було імпульсивне рішення прийняття. Вони не встигли навіть повністю всі свої передові підрозділи сповістити про те, що це буде відбуватися, і діяли дуже швидко. Тобто в форматі перманентної паніки.
Ну, але тоді вони мали щось побачити. Вони мали когось побачити.
Більш того, я скажу, вони, повертаючись на декілька тижнів, навіть місяць назад, ми пам'ятаємо, яка в них також була паніка, коли вони побачили наших ССО на Лівому березі.
Так.
Наша диверсійна група, яка, ну, загально то буденністю займалася. Це буденні дії, диверсійні дії по лінії зіткнення. Але вони сприйняли це як дійсно якийсь вже контрнаступ. Знову ж таки, почалось. І ось ця панічна ситуація, вона зараз є апогеєм в них. Другий момент, який може бути, це безпосередньо створення таких умов, катастрофи, гуманітарної катастрофи, екологічної катастрофи і створення таких умов, щоб Київ, він концентрував усі свої ресурси саме на вирішення цих проблем. Вирішення проблеми з гуманітарною кризою, з екологічною кризою, з біженцями і так далі, і таке інше. І в їх баченні цей ресурс буде сконцентрований на вирішення гуманітарних проблем і не буде вистачати ресурсу на підготовку наступу. Тобто вони поєднують ось ці керівні, скажімо так, елементи як щось цільне. Тобто як в них діє центр їх влади. В них саме така проблема, в них нема окремо, наприклад, вирішення однієї проблеми, іншої проблеми різними напрямками. Все відходить від центру. Якщо центр зайнятий, то і вся система управління вже неефективна. Саме так вони і намагалися, я не виключаю, що якось відстрочити, наприклад, підготовку до нашого наступу, чи взагалі зробити так, щоб на нього не вистачало вже ресурсу.
Олексій Данілов впевнений, і про це він заявив вчора, що імпульсивність виключається. За його інформацією, імпульсивність виключається, що це був безпосередній наказ Путіна, який надав наказ там по всій ланці, і після того відбувся підрив. Як вам здається, це може бути третьою версією, так, що це була спланована історія, вони просто чекали якогось моменту, вони отримали цей момент, і це не просто якийсь там п'яний генерал віддав наказ якомусь не менш п'яному, я не знаю, там майору якомусь, і він зробив цей підрив. А що це було сплановано? Просто вони вичікували і знайшли якийсь такий мотив для себе, що ось сьогодні треба підривати.
Безумовно, вони вичікували, тому що підготовка велась ще з 22-го року. Після того, як вони залишили правобережну Херсонщину, вони розпочали процес встановлення вибухівки на Каховський ГЕС. Вони постійно завозили туди вибухівку і мінували. Тобто це заздалегідь була підготовлена акція. Але що саме спричинило ось надання такого наказу, це вже дійсно дуже цікаве питання, чого вони так залякалися.
Як вам здається, наскільки для нас закритий цей напрямок вже після підриву Каховської ГЕС? Наскільки неможливо провести там операцію і просунутись вперед?
Я не думаю, що він закритий, тому що коли мене питали ще у 22-му році, наприклад, а як ви бачите, ну, після звільнення правобережної Херсонщини, як ви бачите звільнення лівобережної Херсонщини? І, до речі, я завжди говорив, що я не є прихильником сценарію з використанням елементу форсування Дніпра. Я вважаю, що цей сценарій не буде превалюючим, навіть не буде другорядним взагалі-то. А саме звільнення буде відбуватися через Запорізьку область. Угу. Так само, як Лівобережної Херсонщини, так само, як і тимчасово окупованого півострова Крим. Саме через захід з Запорізької області. І я не змінив свою думку, тому є всі можливості для нас звільнити дійсно південь повністю.
Як вам здається, наскільки великі втрати поніс ворог? Тому що, наскільки я розумію, перша лінія оборони, яка була на лівобережжі, вона зараз під водою. Міни під водою, мінні поля під водою. Я не знаю, наскільки там були укріплення саме фортифікаційні, але що вони втратили від цього?
Дійсно, перша лінія оборони, вона вже не функціонабельна. Її змило, скажімо так, умовно. Але в них є і друга, і третя лінії. Ось у чому справа. І вони можуть їм користуватися. Лівий берег постраждав більше, ніж правий. Це також правда. Але, знову ж таки, поки що ресурс для утримання цієї території в них є. Які вони понесли втрати, важко сказати, тому що в тому хаосі, що відбувався, особливо на території, яку тимчасово контролюють російські окупанти, важко зробити якісь оцінки, проаналізувати дійсно, які масштаби в них втрат, як людських, так і технічних.
Ну, додам, що була заява, вона пов'язана із ГЕС і з нашим наступом. Це була заява міністра оборони Литви Аридаса Анушкаусаса. Він сказав, що, цитую, Україна вже підтвердила терміни контрнаступу, і він розпочнеться незалежно від катастрофи, спричиненої окупантами. Дійсно, росіяни не можуть зрозуміти, що ми можемо робити декілька справ одночасно. Ми можемо рятувати людей, і ми можемо готуватись до наступу. Це наша перевага, я правильно розумію?
Так, безумовно.
Так? Що ми можемо сказати про безпосередньо про наслідки? Я вас тут питаю як одесита, тому що все це, що змивається з Каховської ГЕС Херсонської області, воно виходить в Одесі. Яка так ситуація зараз у вас там?
Згідно з тими фото та відео, які вже надходять з Одеси та Одеської області, все це прибуває до нашого узбережжя. Воно вже знаходиться там. Це рештки від будинків, дахи будинків, це трупи тварин також. Отже, це буде велика екологічна проблема. І наслідки вони будуть, вони не будуть вирішені дуже швидко в якоїсь короткостроковій або середньостроковій перспективі. На жаль, це я навіть боюсь припустити, але це може бути на найближче десятиріччя, це може бути проблемою.
Зараз з нами на зв'язку Дмитро Лінько, командир батальйону «Стугна». Пане Дмитро, вітаю вас.
Доброго вечора, вітаю вас.
Тож, увага прикута до Запорізького напрямку і до Бахмутського напрямку, на якому знаходитесь ви. Чи могли б ви нам розповісти новини, які є у вас? Тому що тут ми читаємо і Ганну Маляр, і телеграм-канал 3-ї окремої штурмової бригади, які говорять нам добрі новини про те, що ви просуваєтесь там вперед. Чи це так дійсно?
Насправді ми перехопили ініціативу по всій лінії фронту. Ворог повністю зупинив будь-які наступальні дії, намагаються відбиватися і контратакувати там, де відбувається наступ і активні дії з нашого боку. Дійсно, покращення позиції по флангам навколо Бахмута завдяки, безумовно, героїчним зусиллям штурмових бригад, які вибивають ворога. Не можу сказати, що це відбувається легко і що це може призвести до аж як найближчого оточення Бахмуту чи про що ще щось говорять, але дійсно таким чином ми стримуємо ті сили великі, які були сконцентровані навколо Бахмута, для того, щоб вони не змогли перекидувати оперативно резерви на інші напрямки, таким чином нав'язуючи свій план ходу війни, і ми фактично сьогодні вже повністю нав'язали їм свій хід війни. Ті заяви, зокрема Медведєва, який закликає переходити в наступ російські війська, або Шойгу, який каже, що вони, що це ми підірвали Каховську ГЕС для того, щоб зупинити наступ на Херсонському напрямку. Ну, це абсолютний маразм в стилі російських керівників, які давно вже відірвалися від реальності, які втратили адекватність і не розуміють взагалі, що відбувається на фронті, або розуміють, просто клеють дурня і розказують повну нісенітницю, тому що ми розуміємо, що на сьогодні немає сил у російських військ наступати, але у них є досі серйозні сили для того, щоб тримати оборону, і вони намагаються всіляко стримати будь-які активні дії з нашого боку.
Пане Дмитре, чи бачите ви якесь підсилення ворога саме на Бахмутському напрямку? Стало більше обстрілів або стало менше обстрілів? З'явилися якась нові танки чи не з'явилися нові танки? Вони взагалі віддають перевагу саме вашому напрямку? Чи вони обороняються тим, що в них залишилось? І ви не бачите якоїсь зміни з точки зору логістики?
Ну, ви знаєте, з огляду на кількість обстрілів по всій лінії фронту, сказати, що в них дефіцит боєприпасів, так як вони всередині про це говорять, що у них нібито є дефіцит. Зрозуміло, що порівняно з тим, з тими запасами, які в нас були до цього, і тим, що ми можемо зараз собі дозволити, то порівняно вони, ну, ми не можемо говорити, що в них є якийсь дефіцит. Угу. І що про зменшення обстрілів. Все ж таки вони нарощують теж випуск боєприпасів, і темп артилерійських дуелей він все-таки тримається, і вони активно використовують і вводять ту техніку, яку вони ремонтують. Сказати, що в них якісь підсилення, щось нового такого, щоб не було до цього, ну, важко, але вони постійно намагаються якісь резерви підтягувати, резерви і особового складу, і техніки, які все ж таки в великій кількості все-таки в них залишаються. Попри ту значну кількість військової техніки, яку вже ми спалили і знищуємо, все-таки в них залишається, і тому, ну, ми повинні адекватно оцінювати ситуацію і оцінювати ворога, який все-таки має досить потенціал стримувати ті окуповані території, які вони окупували.
Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, безпосередньо як перше джерело, ми бачили всі ці заяви Пригожина про те, що він відводить ЧВК «Вагнер» саме з-під Бахмуту, що на їх місце мають прибути або регулярні підрозділи, або кадирівці. Ви бачите зміну обличчя ворога, скажімо так? Чи дійсно вагнери пішли і зараз вам протистоять там регуляри?
Дійсно, це вже почалось не вчора, це відбувалося на протязі місяця. Сказати, що це сильно нам полегшує ситуацію, не можна, тому що от якраз підрозділи Вагнера, вони були ефективні для того, щоб наступати бездумно, постійно з величезними втратами, кидаючи постійно гарматне м'ясо, яке знищуючи, але от під страхом заград загонів, які в них були в російській армії, все-таки такого немає, вони цього не використовують. Тому вони більш, скажімо так, жаліють своїх людей, я маю на увазі російська армія, ніж вагнери, які просто гнали їх. Зараз в обороні вони тримають регулярні війська, які все-таки більш підготовлені і більш системно працюють. Тому сказати, що це якось сильно полегшує ситуацію, не можна, тому що все-таки регулярна армія, вона має свої переваги над навіть такими приватними кампаніями, які можуть там заганяти десятки тисяч людей на смерть, чого не може собі дозволити армія. Але все-таки системна робота, вона має перевагу.
Пане Дмитре, і останнє питання. Дійсно, не можу не спитати ваш коментар стосовно Каховської ГЕС. Як вам здається, для чого це ворог зчинив такий терористичний акт? В чому була його мета та ціль?
Очевидно, що це страх. Це страх і паніка перед тим, що вони собі уявляли, що ми можемо наступити на цьому напрямку, тому що, безумовно, певні обманні маневри або підготовка, це все завжди відбувається, щоб ворог тримав страх по всій лінії фронту. Тому вони, безумовно, могли думати про те, що ми мали такі плани. І вони вирішили таким шляхом себе обезпечити, хоча насправді така ситуація навіть для них не зрозуміла користь від того в плані оборони, що вони знищили цю Каховську ГЕС. Так, це безумовно нам наразі дає неможливим наш план по можливий план по форсуванню Дніпра. Але згодом це все повернеться назад, але це все призвело до значних втрат екології, економіки, людських жертв і так далі. І знищення їхньої берегової лінії, передової першої лінії оборони. Тому тут очевидно, що вони все-таки керувалися виключно страхом про те, що ми можемо висадитися і захопити їхній берег. Хоча або навіть ті розвідувально-диверсійні групи, які в нас висаджувалися час від часу, вони сприймали як уже початок якогось форсування, але це, безумовно, не зупинить ні наших розвідників, ні наших диверсантів, які висаджувалися на лівий берег. Вони будуть продовжувати це робити далі, попри навіть такі катастрофічні дії російських військових.
Зрозуміло. Дякую вам дуже. Бережіть себе. Дмитро Лінько, командир батальйону «Стугна» з Бахмуту був зараз з нами. Олександр Коваленко з нами в студії, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Давайте трохи поговоримо про Альянс. Дуже цікава заява пролунала, здається, вчора в «Гардіан». Тож, деякі члени НАТО можуть погодитись вести війну в Україні і ввести свої війська в Україну. Таке припустив колишній генсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен. На його думку, якщо НАТО не зможе ухвалити рішення про кроки щодо членства України або її гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, то існує чітка можливість того, що деякі країни можуть вжити таких заходів індивідуально.
Відомо, що Польща дуже залучена до надання конкретної допомоги Україні, і я не виключаю, що Польща буде ще більше залучена в цьому контексті на національному рівні, а за нею підуть країни Балтії, можливо, навіть з можливістю ведення військ на місцях.
Пане Олександре, ви припускаєте, що, наприклад, якийсь польський батальйон може зайти в Україну і приймати участь у війні на боці України, або литовський батальйон? або естонський батальйон, німецький батальйон. Наскільки це вирогідно?
Ми цитували зараз кого? Екс-генсека НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. Тут цікавий ось який момент. Багато є цих екс, екс-командувач, екс-генсек, екс-президент. А хто дозволяє собі робити заяви, які офіційна посадова особа не може собі дозволити зробити. Наприклад, діючий генсек НАТО, пан Столтенберг, він би не зміг зробити таку заяву зараз. Але чому її робить екс-генсек? Тому що він може таким чином відкриті джерела, в інформаційний потік ретранслювати те, що відбувається в кулуарах Північно-Атлантичного альянсу. Тобто, якщо він це каже, то ця інформація, вона там дискутується. Ця тема, вона підіймається. І про це говорили, дискусії велись. Тому я не виключаю, що дійсно є країни, які готові індивідуально провести ось таку, називаємо, ротацію, розміщення. Так? І це цілком можливо. Наприклад, для того, щоб звільнити нам деякий ресурс. Що я маю на увазі? На території не обов'язково десь там на передовій зоні розміщувати якісь батальйони, підрозділи і так далі. У нас є, наприклад, північний плацдарм. Проблемний кордон з Білоруссю, який змушує нас постійно там тримати якусь кількість своїх підрозділів, досить серйозний, до речі, ресурс, який постійно сковується саме через загрозу з території Білорусі. Якщо там буде розміщуватись якась база, на якій буде розміщено батальйон, чи більше кількісно, то це розвантажить нам можливості, звільнить нам деякий ресурс. Чи, наприклад, в Одеській області, біля кордону з Придністров'ям, у нас також в цьому південно-західному секторі України постійно знаходиться ресурс, який повинен контролювати ситуацію на кордоні з Придністров'ям. Ну, якщо ми звільнимо і там декілька батальйонів, то було б непогано.
Це дійсно, ви слушно зауважили, що це колишній генеральний секретар НАТО і діючий функціонер або генерал дійсно не може зробити таку заяву. І ми маємо офіційний коментар України, можливо, нам би і хотілося, але офіційно ми також цього не сприймаємо. Справа в тому, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, він заявив, що до завершення війни військ країн-членів НАТО на території України не буде. І він наголосив, що Україна цього і не просить. Та додав, цитую, ми кажемо, дайте зброю, ми самі з ними воюватимемо. Зброя. Питання про зброю, воно завжди актуальне. Як вам здається, зараз все у нас йде за графіком, так? Який був затверджений на Рамштайні. Все йде як треба, і ми отримаємо все, що треба.
Хотілося б більше, звісно. Зброї багато не буває. Зараз це саме так, це відчувається найбільше. Але згідно з планами постачання нам озброєння, згідно з пакетами допомоги від США, так, дійсно, ми отримуємо необхідну ту зброю, про яку робилися запити, які були затверджені. І це дійсно так. Є деякі, звісно, моменти проблемні, вони виникають, тому що військово-промисловий комплекс наших партнерів, він, як ми бачимо, не може ніяк відновитися після того, як десь... Ну, років 20, навіть більше, в Європі взагалі були популярні пацифістські ідеї. І ці пацифістські ідеї, вони призвели до того, що військово-промисловий комплекс багатьох країн не готовий для забезпечення навіть на рівні своєї країни потребами під час повномасштабних бойових дій. Тому відновлювати там багато що також треба.
Як ви би оцінили зараз військово-промисловий комплекс Росії з урахуванням того, що проти були введені санкції, але про це в мене буде окрема теза.
Частково він деградує, частково він намагається навіть збільшити виробництво. Якщо ми кажемо про деградацію, то це в першу чергу стосується важкоброньованої техніки, середньоброньованої техніки, ББМ і так далі, танки. А Росія не має можливості технічно та технологічно на сьогодні нарощувати виробництво танків з нуля. Вона не має можливості модернізувати та відновлювати великій кількості танків модифікації Т-72, Т-80, Т-90. Вона переважно зараз займається тим, що відновлює те, що найпростіше. Т-62, Т-54, 55. Вона виконує найпростіші функції, в першу чергу. Це розконсервація, ремонт, легка модернізація та відправлення в зону бойових дій. Невеликі об'єми стосуються саме вже модернізації, розконсервації, модифікації, які потребують більшої витрати ресурсу, тобто 72-гі, 80-ті, 90-ті танки. Така сама ситуація із артилерією в них. Переважно зараз йде розконсервація гаубиць буксуємих, самохідні артилерійські установки, які після розконсервації потребують значно більшого ресурсу на відновлення, а вони не є в пріоритеті. Це, до речі, впливає і на їх можливості артилерії, бо окрім того, що вона в них не точно, якщо порівнювати з західними зразками, дальність пострілу менша, так ще переважно зараз в зоні бойових дій з'являється саме буксуєма артилерія. Тобто не настільки мобільна, як самохідні артилерійські установки.
Як би ви оцінили потенціал ракетний рашистів? Країна пережила місяць, фактично це був місяць постійних ракетних обстрілів. Чи виснажило це ракетний потенціал Росії? Наскільки? Чи все ж таки там не все так, як би нам хотілося?
А вони за 2022 рік змогли налагодити постачання контрабандою усіх необхідних запчастин, особливо якщо йде мова про електронику, мікросхеми і так далі, мікрочіпи. Це їм дозволило не тільки продовжувати виробляти ракети, але також і збільшити виробництво. Якщо ми кажемо, наприклад, про ракети Х-101, вони їх приблизно десь до 15% змогли збільшити виробництво. Крилаті ракети морського базування «Калібр» десь приблизно так, 10% вони також збільшили виробництво. Тобто така можливість в них є. Чи в них виснажений потенціал? Так, якщо порівнювати з 2022 роком. В них дійсно виснажений потенціал, і вони зараз використовують виключно те, що виробляють. Вони можуть накопичувати, в них є ці можливості. Вони можуть накопичувати, а потім влаштовувати такі дуже часті обстріли території України, наносити масовані удари. Я ж нагадаю, що, наприклад, до цих обстрілів по території України, які відбулися в травні, з 9 березня по 28 квітня взагалі територію України не обстрілювали, не було масованих ракетних ударів з боку російських окупантів. Півтора місяця. Що відбувалося півтора місяця? Безумовно, відбувалося накопичення боєкомплекту.
Ви сказали про шлях контрабанди. Я чув трохи іншу думку, тому що мені здається, я не фахівець, але мені здається, навіть шляхи контрабанди не можуть надати такої кількості електроніки, чіпів, пороху, комплектуючих, які необхідні для не те, що для підтримки рівня, який був до повномасштабного наступу, а ще й збільшити, як ви сказали, там на 10-15% деякі елементи. Я чув про те, що не так активно використовується санкційний механізм по відношенню до російських підприємств, і що більша кількість підприємств, підрядників, не головні підприємства, а саме підрядники, вони досі не знаходяться під санкціями з боку наших західних партнерів. Різні цифри лунають. Я чув про те, що з 47 підприємств, які займаються виробництвом ракет на Росії, під санкціями загалом знаходиться 7. Хтось говорить 36 і 6. Це не важливо. Знаходяться під санкціями головні підприємства. всі, хто їм допомагає, всі, хто працює руками безпосередньо, вони не знаходяться під санкціями. Що ви можете стосовно цього сказати? Чи дійсно це тільки контрабанда? Чи, можливо, це якісь ще пояснення є?
Контрабанда, дійсно, вона всеосяжна на сьогодні. Росія задіяла багато елементів для постачання нелегально собі запчастин, мікросхем, мікрочипів. Використовується ресурс Китаю через Іран безпосередньо, до речі. Іран є транзитним. Використовуються країни Азії, Центральної Азії, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, Вірменія. Вірменія також стала ключовою транзитною країною, через яку йде до Росії електроніка. Об'єднані Арабські Емірати, взагалі найбільший на Близькому Сході офшорний хаб Росії. А щодо підприємств-підрядників, так, не всі вони, на жаль, знаходяться під санкціями. Маю надію, що всьому свій час, але так чи інакше, Росія, на жаль, через деякий час, але вона може пристосуватися до ситуації з санкціями. І з 2014 року ми вже бачили, що так чи інакше, але коли вводяться нові санкції, так, спочатку важко, спочатку в неї з цим проблеми, але вона знаходить якісь шляхи виходу, не завжди, звісно ж, законні, але все ж таки знаходиться та намагається адаптуватися.
Ви згадали Китай. Цікаво, сьогодні побачив новину, проаналізували деякі світлини, які виставляв Кадиров, і на них побачили, зокрема, китайські броньовані автомобілі «China Tiger». Так, і постало питання, ну, Кадиров показав, ну, ось що у нас є. Так, китайський броньовик, на хвилиночку. При тому, що Китай заявляє, що він не допомагає безпосередньо там зброєю або якимось іншими засобами Росії в цій війні. У вас є пояснення, звідки взялись китайські броньовики у Кадирова?
Китайці броньовики відправляв на експорт. Ці броньовики є в країнах Африки на озброєнні поліції та армії, також в Таджикистані. Вони були навіть в Афганістані. Тому я не виключаю, що вони могли потрапити через якусь іншу країну.
Через третю країну?
Так, саме так. Хоча, з іншого боку, я не виключаю того, що могла бути і пряма поставка. Звісно ж, Кадиров таким чином він підставив Пекін дуже серйозно, бо буде розслідування. Щодо загальної цієї ситуації, вона показова. Вона показова тим, що Росія змушена зараз не виробляти власні бронеавтомобілі, на що в неї, знову ж таки, не вистачає достатньо ресурсу, щоб повністю задовольнити потреби, а змушена вже імпортувати. Тобто Росія імпортує бронеавтомобілі.
Ну, цікаво. Цікаво. Дійсно, розслідування і дійсно, як відреагує Китай, тому що є загальне правило. Зараз ми бачимо це на прикладі Швейцарії, коли країна-виробник може заборонити країні, якій вона продала якусь техніку, перепродавати її в третій країні.
Безумовно, так.
І дійсно, треба подивитися, як відреагує Китай. Зараз з нами на зв'язку Таміла Ташева, представниця президента України в Криму. Вітаю вас.
Доброго здоров'я.
Тож, знову повертаємось ми до тої жахливої трагедії на Каховській ГЕС, але давайте в вимірі Криму. Безпосередньо, які наслідки руйнування греблі Каховської ГЕС для Криму? Що там зараз з забезпеченням питною водою, потреб сільського господарства, ну і куди відійти і ВПК, який там сконцентрований в Криму?
Ну, по-перше, що слід сказати, да, що з 2014 року Україна не поставляла води північно-кримським каналом на територію півострова. Відповідно, ми розуміємо, що питної води для місцевого населення, її, звісно, що її вистачає. Але зрозуміло, що ніколи води не вистачало для сільськогосподарських потреб. До 2014 року в Крим постачалося більше 1 мільярда кубометрів води. з північно-кримським каналом, і майже 85% цієї води це на сільське господарство витрачалося, ну плюс на обслуговування там якихось підприємств і так далі. Все решта це була фактично місцева вода, яку використовували на території Криму. Після 2014 року окупанти почали нещадно використовувати всю воду, яка була місцева, для всіх абсолютно потреб. І для сільського господарства, і для підприємств, і особливо для військових потреб, фактично обслуговування військових баз. І відповідно вони стикнулись з проблемою того, що води реально не вистачає. І відповідно першим, що вони зробили, після початку повномасштабного вторгнення вони захопили Каховську ГЕС. Варто зауважити з такого, що в 2021 році окупаційні адміністрації говорили, що Україна влаштовує екоцид, геноцид населення в Криму. І вони навіть планували подати, я навіть не знаю, чи можливо навіть подали документи до Міжнародного кримінального суду. І відповідно зараз, зруйнувавши Каховську ГЕС, вони фактично самі відмовились від тої води, яку вони фактично захопили, і постачали на територію півострова. Зрозуміло, що вони знову будуть зіштовхуватись з проблемою нестачі води, вони будуть її економити. Однозначно це позначиться на місцевому населенні, тому що коли вони економлять, вони здебільшого починаються обмеження саме для місцевого населення, ніяк інакше. Ну і звісно, що окрім загалом нестачі води, варто говорити все ж таки, що вода з Криму буде йти і потрапить в басейн Чорного моря. Це варто зауважувати. Відповідно, фактично купання на березі західному узбережжі Чорного моря неможливо буде, це однозначно. Хоча вже зараз там є певні обмеження, не буду тому зупинятися детальніше. Там є обмеження щодо проходу до берегової лінії, тому що там по всьому узбережжю західного фактично загороджувальні споруди встановлені, зуби дракона.
Так.
Тому така ситуація, звісно, що дуже складна, і ми розуміємо, що однозначно на Кримі воно буде відображено.
А що стосується безпосередньо перспектив повернення Криму, чи можемо ми зараз говорити про те, що погляди наших західних партнерів стосовно повернення Україні Криму військовим шляхом, вони змінилися, якщо раніше наші західні партнери взагалі не припускали такої можливості, зараз вони нібито нейтрально до цього ставляться і говорячи про те, що це справа України. Як ми можемо скористатися з таких перспектив?
Валерій, є різні партнери, в тому числі наші західні партнери. Є те, що вони комунікують назовні, і те, що комунікують за зачиненими дверима. Тому, на превеликий жаль, деякий час наші міжнародні партнери, вірніше, ті, хто навколо центрів прийняття рішення, бо сказали, це здебільшого експертне середовище, мушу зауважити, або, наприклад, представники політичних певних тіл, депутати, вони намагалися виносити Крим за дужки. Говорять, що з Кримом все не так однозначно, що в Криму дуже багато російського населення, що ви з ним будете робити і так далі. Відповідно, дуже, мені здається, позиція президента, всіх політичних гравців, наших військових, вона однозначна. Ми говоримо про вихід на кордони 91-го року. Мені здається, західні партнери все ж таки це почули. Ключове, щоб воно відображалося на постачанні тої кількості зброї, яка нам потрібна для здійснення цієї військової операції. Це ключове. Тому думки є різними, є різні радники. Можна згадати і статтю для «Атлантика» того ж самого пана Фукуями. Згадайте, що буде добре, якщо Україну приймуть в НАТО, а от до Криму, питання Криму, давайте повернемось пізніше. На жаль, такі публічні діячі, мисливці, вони періодично висловлюють такі думки в різних ОПЕДах, і це, звичайно, що викликає з нашого боку дуже багато контраргументів, які ми намагаємось зі свого боку доносити.
До речі, ви згадали про Atlantic Council. Сьогодні з'явилась опініон-думка, так, в «Нью-Йорк Таймс» Джона Гербста і Деніела Фріда. Якщо дозволити, буквально одна фраза. фраза «серйозний тиск на Крим та його повернення – це найшвидший спосіб припинити війну на прийнятних для України умовах». Так, це стосовно дискусії, яка відбувається. Стосовно дискусії всередині країни. Якщо дозволите, ми говоримо багато про звільнення Криму, ми говоримо багато про захист прав наших громадян, які там знаходяться. Але якою є позиція влади стосовно статусу Криму після повернення його до України? Це має бути знову автономна республіка з окремим парламентом, як це було до анексії Криму, або це формування, яке на правах області, звичайної області. Які є думки у влади? І до вас безпосереднє питання, як до представника президента в Криму.
Валерій, немає кінцевого рішення сформованого. Да? Звісно, що модальності різні вона розглядається. Що важливо відзначити, що до моменту завершення воєнного стану в нашій державі жодних змін до Конституції ми вносити не можемо. Відповідно, це питання ми насправді дискутуємо, але трошечки відклали в часі і більше зараз займаємось питаннями, зокрема, відновлення органів публічної влади, яким чином ми їх будемо формувати. Зрозуміло, що спочатку це буде військова адміністрація з поступовим переходом до військово-цивільної, з переходом поступовим до цивільного життя, да, після проведення виборів, і вони точно будуть не скоро, да, на території півострову, враховуючи тривалість цієї окупації. Питання кадрового резерву дуже актуальним є, і зараз ми вже займаємось цими питаннями. Тому сформованого рішення немає ні щодо статусу КВО, умовно кажучи, і по Севастополі, і по АРК, ні по національно-територіальній автономії кримсько-татарській, ні по області. Жодного рішення немає, але, як на мене, це має бути широка дискусія, в першу чергу парламентська, насправді, тому що рішення в будь-якому випадку потрібно буде приймати парламентарями, 300 плюс голосів ніхто ж не відміняв для змін до Конституції.
Так. І останнє питання, воно буде стосуватись вже таких людських потреб. Туристичний сезон, він же в Криму починається в травні, наскільки я пам'ятаю. Ну, я в походи ходив в Крим в травні, там на майські. Що зараз там? Чи фіксуємо ми, що не приїздять відпочиваючи до Криму, або навпаки дуже швидко виїздять з Криму? Яка ситуація зараз там?
Все вірно, Валерій, дуже швидко виїздять. Так. Насправді, питання про туризм мене викликає дійсно усмішку, тому що немає. В цьому році особливо немає туристичного сезону. Фактично, це навіть визнають вже окупаційні адміністрації, говорячи про певні дотації для туристичних операторів або для готельних різних мереж, там готельних операторів і так далі. Немає туриста взагалі. Як я вже зауважувала, да, що узбережжя Чорного моря дуже часто до нього не допускають. Є частини заміновані, є частини загрожувальними цими спорудами. Відповідно, немає відпочивальників. Мало того, після того, як відбуваються певні прильоти на певні ділянки, да, там, де знаходяться військові бази, люди починають виїжджати. Черги на Керченському мосту достатньо великі. Да. Не скажу, що це прям тисячі і тисячі людей виїжджають, але людей дуже багато, які покидають територію.
Хай всі поїдуть з Криму. Дякую дуже. Дякую дуже. Таміла Ташева, представниця президента України в Криму, була зараз нами на зв'язку. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», зараз з нами. Ваша думка стосовно повернення Криму. Я цитував Герста і Фріда. Там є ще інша думка, так, що війну можна продовжувати великими операціями, а можна завершити однією операцією, саме звільненням Криму, так, тому що це буде найболісніший удар по Путіну, і він після того, ну, все, так, все закінчиться. Вам якою бачиться черговість звільнення території, якщо можна так сказати, на якому місці стоїть Крим в вашій таблі рангу?
Ну, ми не можемо звільнити Крим раніше, аніж не звільнимо Запорізьку область, а також Лівобережну Херсонщину. Тобто тільки після, як мінімум, звільнення Запорізької та лівобережної Херсонщини. Після цього у нас буде достатньо можливостей для того, щоб розпочати сценарій по звільненню Криму, який, я так собі думаю, він буде полягати в ізоляції. Повна ізоляція Криму від материкової Росії, тобто знищення Кримського мосту, контроль Азовського моря, контроль Чорного моря, контроль повітряного простору над півостровом Крим. І все це призведе до того, що Крим можна буде звільнити навіть набагато раніше, аніж Донецьку область. Наприклад.
Про повітря. Давайте про повітря поговоримо. Добрі і цікаві новини приходять до нас. Тож, Захід обговорює поставку Україні не лише літаків F-16, але й літаків F-18. Про це пише видання «Політико». Йдеться про надання озброєння у довготривалій перспективі.
За словами наших друзів з Morning Defense, десятки старих, але справних F-18 ймовірно будуть доступні для експорту до кінця десятиліття, коли Австралія, Канада, Швейцарія та Фінляндія перейдуть на F-35. Українська делегація підняла це питання на закритих сесіях під час діалогу Шангріла в Сінгапурі минулого тижня.
Зауважу, що винищувачі F-16 і F-18 майже однакові літаки, але мають певні відмінності. F-18 він швидше, має два двигуни, а його шасі вони більш міцні. Натомість F-16 має більшу дальність польоту та може довше перебувати в небі без дозаправки. А може так, ми і до F-35 вже дійдемо, так, коли нам будуть надавати вже сучасні. Наскільки це ця важлива новина F-18, наскільки це кращий літак?
Дійсно, ми можемо з цього робити висновок, що вже розглядається декілька номенклатур. А F-18 – це також достатньо розповсюджений літак. Він використовується деякими країнами, використовувався, деякі його списували, так, відправляли на збереження. Але це така ж сама ситуація, як і з танками. Ми обираємо в першу чергу те, чого багато. Ми обираємо Леопарди 2 та Абрамси, а не Челленджер 2 та Леклерк. Отже ж, чи Арієта, знову ж таки, італійські. Ми зараз можемо, звісно, сказати, о, мабуть, було б непогано Саб Гріпен ще мати, або Десел Трафале. Але однотипність, архітектурна однотипність, схожість цих літаків F-16 та F-18, а також їх, скажімо так, розповсюдженість, вона дозволяє нам і використовувати їх більш ефективно і отримувати швидше, аніж якби ми робили закази, замовлення на якісь інші модифікації.
Ну, судячи з усього, і зокрема з заяв президента України, ми вже, ну, не те, що ми гарантовано їх отримуємо, мова йде про якусь кількість, про якусь кількість ескадрилій, які ми отримуємо. Ви для себе зрозуміли час, коли це може відбутись, коли ми побачимо вже F-16 на полі бою?
Як мінімум тоді, коли будуть готові перші пілоти. А це буде не раніше, аніж через 4-6 місяців. Тому я не виключаю, що саме в українському повітряному просторі, в українському небі, ми F-16 можемо побачити в жовтні або в листопаді цього року. На полі бою це інше питання, коли буде через цей наступ наступний. Бо під час цього наступу, звісно ж, F-16 використовуватись не будуть.
Будуть і наступні наступи.
Безумовно, ми ж не зможемо звільнити тільки за один наступ всі території згідно з кордонами 1991 року.
Стосовно іншого виміру, так, я знову повертаюся до ракет. На цьому тижні Іран, так би ми і не згадували про Іран, так, але Іран продемонстрував таку собі ракету. Так, вони говорять, що вона може розвивати швидкість на 13-15 махів, так, і це вище, ніж той самий кінжал, той самий циркон, і що нібито це ракета, як, ну, захисту від якої не існують.
Десь я вже це чув.
Так, де ви про це чули, і наскільки це, ну, така тривожна новина від країни, яка підтримує Росію у цій війні?
Так, але є ось який момент. По-перше, Іран не має технології по створенню гіперзвукових ракет. До речі, навіть у Росії немає гіперзвукової ракети. Від кінжал – це не гіперзвукова ракета. Від гіперзвукової ракети в нього тільки швидкість. А всі інші характеристики та властивості, вони відсутні. А це просто дуже-дуже швидка балістична ракета авіаційного базування. А у випадку з Іраном дуже цікавий момент у тому, що він дійсно зробив колосальний стрибок вперед по дальності та по швидкості своєго ракетного озброєння. Виникає питання, якщо раніше вони виробляли ракети з максимальною відстанню польоту, максимум це 600 кілометрів, якщо вірити характеристикам ракети «Зольфагар», то зараз вони говорять про 2000 кілометрів. Угу. Вони кажуть про гіперзвук. Звідки в них ці можливості з'явилися? А чи не російські це ракетні технології насправді були інтегровані та реалізовані в іранському саме ракетних проєктах?
В такому випадку, ну, це питання таке академічне, і, здається, відповідь ми на нього дійсно знаємо, в тому числі, якщо ми побачимо якісь прориви в іранській ядерній програмі, ми зрозуміємо, звідки це. Так, якщо ми зараз побачимо, що Іран почне бомбардувати Ізраїль літаками Су-35, ми зрозуміємо, звідки вони взялися, так, і що ті Су-35 міняються на шахеди. Така собі, як на мене, бартер, так, коли мопеди міняють на винищувачі. Але тим не менше, що це, як це має повпливати на західний світ? Що має, можна зробити по відношенню до того ж самого Ірану? Бо це країна, яка знаходиться під санкціями, вона, ну, це вже єство їхнє, жити під санкціями. Як можна завадити розширенню військового потенціалу країн подібного типу?
На жаль, тільки сухопутною операцією або діями, які змінять режим, внутрішніми діями, через суспільство, через громадян Ісламської Республіки, які не всі погоджуються з тим вектором, який обирає їх країна та керівництво. Але ми розуміємо, що сухопутної операції не буде, а дестабілізація самого Ірану – це досить складна задача, особливо ми знаємо, що там постійно відбуваються протести, як ці протести придушуються дуже жорстко. Хоча є ще третій варіант – таліби.
Таліби, так, дійсно, є варіант Афганістану. До талібів звертаються в дивні часи. Не знаю, чи буде це так, але нам би з своєю війною розібратися. Дуже дякую вам за цей ефір. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», був учасником засідання воєнного кабінету, провів Валерій Калниш. Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо.
Внаслідок обстрілу Слов'янська загорівся центральний ринок. Прильоти
заступні кілька тижнів на фронті будуть дуже важкими. У російських окупантів ще багато зброї, і вони змінили.
Окупанти обстріляли Чернігівщину. Зафіксовано близько 40 прильотів.
Російських військ на Херсонщині та в окупованих районах Запорізької області свідчить про намір противника закріпитися.
Ракетні удари по навчальному закладу завдали росіяни вночі. Сталося це в Салтівському районі Харкова.
Донецьку спалахнув склад із боєприпасами
російських. За даними Генштабу, на лінії зіткнення ведуться запаси.
Вивозить українське зерно в Туреччину.
Ракетний удар по Миколаєву. Пошкоджені 7 багатоповерхівок, є поранені.
Цей непростий для України час. Усі ми хочемо володіти якісною і перевіреною інформацією. І я маю для вас такий телеграм-канал. Отож, підписуйтесь всі на телеграм-канал телеканалу «Прямий».
Підписуйтесь на телеграм-канал телеканалу «Прямий» і будьте з нами.
біль може стати перешкодою.
Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт.
Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів.
З кремом Долгіт можна й пішки.
Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах.
Добрий вечір, шановні друзі. Матвій Гнапольський в студії прямого каналу. Починається програма «Люди війни». Як ми йдемо війною, як війна проходить крізь нас. Дві години. Двоє гостей по годині, обов'язкові включення і обов'язкові різні сюжети. Вони можуть бути відео, вони можуть бути у фотографіях. Сьогодні їх буде особливо багато, тому що інформації надходить дуже-дуже багато. Маю намір все з вами подивитися. А перед тим, як я представлю вам гостя, я хочу вам нагадати і попросити вас підписатися на наш YouTube-канал –